уважаеми слушатели, отново говорим заедно с адвокат Виктор Костов за задължителното религиозно образование, което става дискутирана тема в България през последните няколко дни. Нужно ли е държавно разрешително за нашата вяра? Ще има ли промени в закона за вероисповеданията? Влияе ли Русия на свободата на вярата в България? По кой закон са регистрирани атеисти и всички екстрасенси? И много други въпроси, за които ще говорим в следващите няколко минути. Виктор, здравей, как си?
Здравей, добре съм, Дони, как е при теб?
Ами смятам, че е добре. Нека да започнем от това, с което завършихме миналия път. Въпроса, който предполагам е интересен и за теб, съответно и за работата, която вършиш в България, а и извън България. По кой закон се регистрират атеисти, врачки и екстрасенси?
Ами това винаги, аз винаги съм го задавал този въпрос още от самото начало на идеите за това да съществува закон за вероисповеданията. Нито аз съм намерил отговор за себе си, нито някой ми е дал разумен отговор. Защото и затова и когато стане дума за свободата на религията, свободата на съвестта, кое определя, кой е авторитетът, който може да влезе в ума, в душата, в сърцето на човека и да определя как неговите убеждения по какъв начин да бъдат формулирани, за да бъдат регистрирани и по някакъв начин визуално да бъдат представени на държавния орган за контрол и регистрация. Така че, ето, това е ситуацията. Ако ти си вярваш християнин, ако си участник в някаква молитвена група или пък така християнска религия, по големите религии, ако си трябва да се регистрираш, ако си сатанист, ако си екстрасенс, не ти е нужна никаква регистрация, никакво ограничение. Така че имаме едно несправедливо дискриминиране срещу вярващи от големите религии, особено срещу християнските религии.
Добре, в такъв случай за какво образование говорим? Явно само за водещите религии или как да разбираме? Предполагам, че няма да има часове по екстрасенство или по врачуване.
Ами, да ти кажа, няма и нужда да има, защото екстрасенси, врачки, зодиаци, те са по всички канали на Националната телевизия, може да видиш. Така че те при тях някак си съвсем свободно тече свободата на словото, свободата на разпространение на информация и свободата на съвестта, защото при тях няма никакви ограничения. Да, обаче да видим дали можеш да изразиш мнението си по Националната телевизия, ако си християнин и така нататък, доста по-трудно е. Така че няма да има часове по такива, които ти ги издели, за които говорим по чародейство и така нататък, но дали самите часове по религиозознание, един вариант, или вероучение ще имат същото влияние, каквото имат тези окултни практики в умовете на подрастващите, е под въпрос. Тоест, някак си има едно такова съпоставяне между организираната и неорганизираната религия, неорганизираните вярвания, в което сякаш организираната религия подлежи на някакъв по-строг контрол, което ни води до този дебат по отношение на държавното училище, което да което да се вреди учение.
Страхува ли се държавата от организираната религия и затова ли се създават такива закони в България?
Като България е атеистична, силно атеистично наследство, говорили сме за това, че има така един тласък за това държавата да бъде виждана като един обединител на нацията и като едно един обединителен елемент на въобще и да дава посока. Страхува се, сякаш хората, ако започват да вярват всеки, в който иска, по някакъв начин нацията ще се разпаде. Това според мен е така един неизказан страх, който предотвратява в това България да може да има религията, която в крайна сметка тя съществува така или иначе. Защото с регистрация или без регистрация хората ще си вярват колко си искат.
Но въпросът ми е малко по-друг. Страхува ли се държавата от организираната религия? Не толкова от това дали религията ще изчезне, защото явно религията не е изчезна. Но страхува ли се държавата от организирана религия, от организирани църкви?
Целта на държавата, казвам се много пъти, е да осигурява ред в обществото, да наказва лошите и да подпомага добрите и да има войска и полиция, да има ред в обществото. Това е изконния цел на държавата. Но когато държавата стане идеологическа, когато тя има идеите да се превърне в едно общество, което едва ли не е така култово общество, знаме тоталитарната държава, в нея не имаме върховен жрец, който е култа към личността, да речем към Хитлер, да речем към Сталин и така нататък, имаме една много строга структура на държавните органи, които представляват едва ли не такива, те са партийни организации, но те са също време партийно-религиозни организации, които гарантират това, че държавната идеология няма да пропусне нито едно човешко същество, старо или младо. И затова влизането на вероучение в училищата е почти толкова проблематично в някои аспекти, както обучението в научен комунизъм по времето на комунистическата държава. Сега, тук трябва да обясня нещо много важно. В България по конституция държавата изцяло контролира образованието. Тоест, ако ти искаш да твори частно училище, дори да им набереш частни ученици, когато се ставиш програмата, държавният чиновник може да дойде да затвори училището, затова защото то не е по държавна програма. Е, кажи ми сега, как е възможно частното платено образование да бъде всъщност държавно такова, защото държавата го контролира? Тоест, виждаме, че по конституция на родителите им се дава право да образоват, да отглеждат, да възпитават децата си, но на държавата има право да ги образоват. Как е възможно ти да отглеждаш детето си с ценностите, религиозните тогава, когато държавата има монопол на собствената си идеология в държавните училища и обучава в атеизъм? Тоест, разбираш, че самата система, образованието е така направена, че държавният апарат да има пълен контрол над това каква идеология, каква вяра, вяра като казваме преди, може би атеистична и хуманистична идеология, ще бъде в основата на образователния процес.
Чета в дневник от 6 февруари три вероисповедания се обединиха срещу религията в училищата. Значи, налагането на часове по религия или часове по вероучение не е толкова въпрос на това, че църквата или самото вероисповедание има нужда от образование, а е по-скоро акт на държавен контрол.
Абсолютно. Едно към едно, казвам ти го на разговорен език, напълно съм съгласен с това, което казваш. Ти сам разбираш, че този дебат и този обществен съвет, който започна дискусията по въвеждане на религия в училищата или учение, е защо според мен се въвежда, се опитва държавата да въведе такова вероучение. Затова, защото образователната система колабира. Затова, защото е пълен хаос в държавното образование. В същото време обаче държавата не иска религията да влезе в училището, защото държавата вярва в това, че религията представлява ценност. Напротив, те не търсят истинския трансцендентен елемент в религиозното образование. Те търсят този обществен морален елемент, който да помогне, т.е. те са отчаяни и се надяват по някакъв начин, ако вкарат малко религия, да могат, контролирайки, продължавайки да контролират държавното образование, образованието на подрастващите, като не пускат контрола върху всяко училище, чрез държавния контрол и чрез законите, които са прокарали, реално те се стремят по някакъв начин да поправят собствения си провал в образованието. Какъв е отговорът на една такава? Значи това е нещо, което е много типично за менталитета, за ако искаш не дори за България. Това е за балканското мислене, за посттоталитарното мислене и така нататък. Какъв е истински отговор според мен? Не е нужно държавата да въвежда. Държавата просто трябва да признае, че се е провалила в своя стремеж да бъде единственият образователен източник на образование. Държавата трябва да освободи, тотално да либерализира образованието, да даде възможност за възникването на всякакви училища, включително и религиозни. Като естествено, тук вече веднага възниква въпроса, като имаш ли религиозно училище, ами дали няма да има мадраси, т.е. такива ислямски училища и така нататък. Добре, нека да има, но тогава, когато има някакъв проблем, тогава да се захващаме с проблема. Да речем някакво, говорим за влияние на тези нерелигиозни ислямски организации, на терористични организации. Така че, ако държавата има смелостта да признае грешката си, да каже, дай сега тук, ние това, което ще правим, ще гледаме, когато започват лошите да се надигат, тогава ще и почват да нарушават правата на другите, да правят саботажи, да вършат, да планират терористични актове, тогава ние ще се занимаваме с хората и с тяхната вяра. Ако няма действия, които да показват и няма насяждане на омраза и така нататък, Ние трябва да оставим хората да си вярват в това, което си желаят и да си организират семействата и да си организират образованието по принципа на свободната асоциация. Това е гражданското общество. И това нещо, ако държавата може да го направи, няма ли се налага да измисли някакви трикове да вкара религиозните организации, които са неподготвени явно за обучение, да ги вкара в държавното образование и реално да държавното училище да се превърне в някаква територия на сблъсък на различните религии, на някакви политически страсти, които изживяват.
Дневник от вчера, и това е продължение на предишния въпрос, вестник Дневник от вчера, 12 февруари, публикува статия БПЦ предлага изучаването на предмет религия, кавички, а не вероучение. Да говорим малко за разликата между религия и вероучение и за това какво точно Православната църква иска да каже. Значи, нека да зачита само малко от самото начало. В обществото се пропагандира заблуждението, че Българската православна църква изисква налагането на вероучение в училище. Истината е, че БПЦ, Българската православна църква, предлага изучаването на задължителен предмет религия с профили етика или история на религиите. Това каза на кръглата маса на тема за и против изучаването на религия в българското училище Десислава Пулиева, богослов, участва в изработване на концепцията на Светия Синод за въвеждане на задължителен предмет религия в училище. Да говорим за разликата между религия и вероучение. Има ли такава разлика?
Да, има, доколкото аз се схващам, доколкото се начува, дискутирана малко по-различно. Аз съм чувал, че православната позиция всъщност е, че не искат религия, а искат вероучение, но явно има в този дебат такъв различни мнения. Каква е разликата между религия и изучаване на религия и изучаване на вероучение? Изучаването на религия би означавало, ако го наричам религиознание, т.е. някакво сравнителен такъв исторически подход в изучаването на възникването, основните лидери, групи и развитие на големите религии. Тоест, нямаме някакъв подход, в който конфесионално да се обучават учениците, че това е... Основният проблем е в религията е, че всяка религия е истинската религия. И това е фундаменталният проблем, затова има и конфликт на религиозни сломи, и затова и хората имат проблеми с прозвитизъм и така нататък. Така че, сравнителното изучаване дава един такъв малко аналитичен, неутрален исторически подход. Тоест, това са различни религии, това са техните водачи и така нататък. Вероучението е на практика едно поучение в това, че тази религия не само, че има даден произход и дадени стойности, но тя е тази, която може да свържи с Бога. Тя е тази, чието практикуване ти дава едно предимство в търсенето на Бога и в търсенето на вечен живот и търсенето на... Защото това е целта на религията, да откриеш вечността. Тоест, при вероучението имаме малко по-насочен такъв професионален елемент, което всъщност притеснява много хора.
Професионален или не, това, което ме притеснява мен лично, е термина задължителен от 1 до 7 клас. Задължителни по това време, по което аз бях в училище, беше руския език, беше часа на класния ръководител. Все моменти от нашата история като ученици, които не са измежду най-приятните. И отново аз питам от страна и от гледна точка на самите ученици, не е ли редно децата да имат тая свобода и да бъдат възпитани в тая лична свобода, сами да избират това, което искат да учат?
Значи, децата аз сега да не мога да избират. Правото на свобода на религията е свързано с семейството. До момента, до който децата вече са състояни да има свобода на воля, да речем, това е когато навърши пълнолетие, малко преди това на 16 години. В този смисъл на децата, свободата на религията, децата реално проистича от религиозното убеждение на семейството. И това, което казваш ти, аз съм съгласен, точно така е. Защо трябва да, в един момент отново държавата да третира своите поданици, своите граждани, да ги третира, а не само тях, а и чуждите граждани, които са на територията на страната, да ги третира като някакви малоумни същества, които трябва да минат под един режим. Отново се връщаме на това, тази теза, която преди малко застъпи. Държавата има страх от това, че всъщност хората могат да мислят независимо, хората могат да започнат да заживеят, да се асоциират без разрешението на държавната бюрокрация. И тук виждаме този остатък, това е менталитет на стремежа към непрекъснат контрол, липсата на уважение към човешката личност, липсата на уважение към факта, че човек е свободен дори да бъде глупав и да прави глупав избор и да страда този свой избор. Да, и това отразява, според мен, именно то е, тъй като защо държавата всъщност си позволява да ги върши тези неща, защото в нея е силата, в нея е законодателството, в държавната бюрокрация е съответно и формите на принуда и така нататък. Друг въпрос е колко са ефективни тези форми на принуда. Но идеята е, че трябва да има нещо, което да е задължително, при положение, че точно това, което те искат да направят задължително, е нещо, което ти трябва да оставиш хората сами да избират. Задължително трябва да бъде, да речем, да идваш прилично облечено училище, да участваш толкова и толкова часове. Защо трябва да бъде задължително нещо, което е именно в тази част на човешката личност, която би трябвало човек да бъде оставен сам да направи своя избор?
Интересна и възрастовата граница, която е определена от 1 до 7 клас, това е от 7 до 14 годишна възраст, горе-долу, плюс-минус една година. Това е точно времето, в което човек всъщност израства и достига до този момент, за който ти говориш. Пълнолетие или там някаква тинейджерска възраст, в която да направи свой собствен избор, като че ли държавата се опитва законово да предотврати това развитие. Така ли да разбираме тая насока? И в момента, в който децата стигнат до този период в своя живот, в който сами могат да изберат какво и как да вярват, всъщност те са вече с промити умове, които мислят само по един начин, и това е начинът, по който са били възпитани в училище.
Точно така. И забележи, аз се връщам отново на конституцията, на пълния контрол на идеологическата държава, над образованието, защото те знаят, комунистическата държава, хитлеристската, нацистската държава, те знаят, че в младежите, ако успеят да промият умовете на младежите по начин, по който на тях им харесва, това е тяхната идея, в бъдеще биха могли да контролират движението, посоката на цялата нация. Не само на държавната бюрокрация. Затова държавният апарат, авторитарната държава се използва именно с цел да бъде достигнато младото поколение и неговото мислене да бъде формирано по начин, по който държавата има приоритет пред майката и бащата, пред семейството. Ще ти дам един пример от историята. Говориме за жестоката реалност в Съветска Русия, в която една от формите на наказание срещу тези, които не са съгласни с бруталния тоталитарен режим, формата на наказание е разделението на техните деца от семействата, от майката и бащата, и възпитанието им в сиропиталище, сякаш те са сираци, от държавни учители и служители, които реално настройват децата срещу собствените им родители, промиват им мозъка, буквално това е думата, промиват им мозъка. И след това, след години, тези деца говорят за своите родители като фанатизирано, като врагове на народа, като врагове на държавата. Значи, не това е ситуацията в момента, в българската ситуация. Не казвам това нещо. Но това тежко наследство, то продължава да проличава именно в менталитета, в този стремеж, държавата да бъде лоялността на децата, на тази крехка възраст, да бъде насочена към държавния апарат, към държавната идеология, преди всичко, а не към семейството. И това, тази посока е в основата на пълния разпад на българската държавност, ако искаш, на българското образование и на българското семейство. Защото държавата не може да бъде семейство. Единствено семейството може да бъде семейство, просто така Бог е направил нещата. И всеки, който не се съобразява с това нещо, жъне горчивите плодове. Горчивите плодове на опита за тоталитарен
контрол. Има и още нещо. Тогава, кои са тия подготвени специалисти? Ние говорим за проблеми в образователна система, но кои са тия подготвени педагози? Къде са били те подготвени? Кой ги е подготвил? Кой ги е оборудвал с нужния образователен ценз, за да образоват по религия?
Да. Логичен въпрос. Логичен. Аз ще кажа обаче къде всъщност, да видим малко така на едно по-широко ниво. Защо няма такива хора? Ами защото самото общество е теистично. Когато в Америка има голям процент на протестантската култура, протестантската църква е много силна, и въпреки това атеистично настроеното младсинство, те успяват да изхвърлят вероучението и молитвата дори от училищата. До такава степен, че сега нещата са се обърнали, че вярващите, децата вярващи семейства в американското училище се чувстват едва ли не остракирани, отхвърлени и заплашени. Значи в българското общество и родителските комитети на този обществен съвет, те също бяха за това, че те са атеисти хора. Те не искат техните деца да учат религия, да вече са само един глас, може би има други комитети, които имат друго мнение. Но като цяло обществото на България не може да приеме идеята за вероучение и за подготвянето на специалисти по вероучение поради факта, че мнозинството от хората в България са атеисти. Или пък ако вярват, те вярват по един начин, който е по-скоро такъв един езотеричен, търси си някаква езотерична вяра, и говорихме за екстрасенси, за някакъв такъв масово културен окулт, астрология и така нататък. При тези убеждения, които преобладават в обществото, защо да очакваме, че всъщност вероучението ще бъде прието и че ще има някакви специалисти? Явно това е поредното несъобразяване с динамиката, която е типична за обществото. Аз не съм против вероучението, не съм против вярата да бъде изучавана, но съм наясно, че просто в този контекст, този тип, с този подход, и от държавата, и от състава на обществените сили, няма как да се получи някакъв добър вариант, освен ако нещата не се развиват от нещо вместо с големия шир, отново ни се налага задължително.
Още един контраст от моя страна. Аз се спомням много добре не една и не две ситуации, в които на протестантски църкви в България бе забранено да наемат читалища, защото са сгради свързани с образованието. И на не една и две протестантски църкви в България, които им беше наредено и забранено да провеждат събирания на еди колко си метра радиус от училище. Тоест пълно отдалечаване от подрастващо поколение. И ето го и контраста. В същото време тоталитарната държава влиза директно в училищата, където има директен достъп до подрастващото поколение и претендира да бъде единствения, и то в най-важния период от живота им, преподавател по религия. Ти спомена, че държавата се опитва да вземе приоритет пред семейството, за да преподава религия на подрастващите. Но какво дава право на държавата да преподава религия и да има приоритет за преподаването на религия пред църквата?
Еми, какво? Нищо. Абсолютно нищо. Дори ако погледнем Конституцията, ролята на държавата не е да налага религия, държавна религия, защото като имаш държавно училище, задължително за всички, и като въведеш задължителен предмет тази религия, и в един момент се оказва, че имаме държавна религия. Това е в нарушение и на принципа на Конституцията, член 37, алинея 1, изречение 2, където държавата се стреми да следи за търпимост и уважение между различните групи вярващи, между вярващи и невярващи. Тоест, този принцип просто е оставен в страни. Друг елемент е, защо Министерство на образованието в един момент започва, без да стане ясно дали има законова, защото да речем народ събрание, ще трябва да има закон за вероизповеданието. Добре, хайде да написаха по закона, сложиха там някакъв закон да има за вероизповеданието, решиха проблема на православната църква, си мислиха те. Никакъв проблем не се реши. Проблема си остана, раните си останаха. И в един момент се оказва, че сега просто без дори да бъде консултира закона за вероисповеданието, ще имат вероучение или пък религиознание задължително в държавното училище. Защо? Откъде на къде? При положение, че този важен закон, който е за материята за свободата на вероисповеданията, предполага се, няма ясно изразена позиция по въпрос за образованието, вероучението в държавното училище. Просто закона няма нещо. При четейки някои от разпоредите на закона и тълкувайки ги, доколкото е възможно стеснително и разширително, става ясно, че правото на вероизповедание не включва свободата държавата да ти каже каква религия да изучава децата ти в тази клетка между 7 и 14 годишни.
Описаната...
Казва се, че родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват религиозно възпитание на децата си в съответствие с собствените убеждения, което е в член 6 алинея 2, което е в унисон с Европейската конвенция за правата на човека и протокол 1 към конвенцията, която говори за правата на родителите. Точно така. Никъде обаче не се казва, че държавата има право да въвежда вероизповедание в училището. Тоест, това, което прави държавата в случая, тя, въпреки че има закон за вероизповеданията, пренебрегва го и в един момент министерство става инициатор на някаква такава инициатива. Отново говорим за принципа на, има принцип в правото при законотворчество, има един принцип, който се нарича принципа за осигуряването на, аз ще го е популярен език, на хармония в законодателство. Тоест, един закон, като го напишеш, трябва да съответства на другия закон и трябва да има сверяване непрекъснато на нормите, да не си противоречат. В случая няма никаква консултация на закон за вероизповеданията, което още веднъж показва този авторитарен, я би искал по-скоро тоталитарен подход към този проблем.
В такъв случай, ако самата държава не спазва законите, които тя създава, да приемем ли, че е време на обществото да защити религиозната свобода на нашите деца?
Ако може. Ако може, защото за да може обществото да защити религиозната свобода, обществото трябва да го е грижа за тази свобода. Ако обществото не го е грижа, говорим тук малко така по-широко, по-журналистически, но да, съгласен съм, защото в гражданското общество гражданите са тези, които дават посока на това на къде би трябвало да се движи така и държавния апарат и държавната администрация, говоряки за демокрация. Да, така е. Съгласен съм, че всъщност обществения. Аз си мисля, че не бива, значи като казвам, че не трябва да има в държавното училище, не трябва да има вероучение, в никакъв случай не казвам, че държавата трябва да е атеистична. Или че няма място на публичното пространство за вяра и за религия. Напротив, точно обратното. А това, което казваме, че държавата не може да си позволи от държавното училище да въвежда религия, но това, което тя трябва да направи, е да освободи обществения сектор за свободен дебат на хората, които имат различни убеждения и на хората, които участват с децата си в това общество, включително и с децата си, които те отглеждат по една или друга вяра. Предполагам, че става ясно. Ако държавата, вместо да налага религия в държавното училище по един такъв едва ли малко с диктаторски подход, тя трябва да следва да освободи семейството, да се погрижи за възпитанието в вярата, която всяко и в ценности, които всяко семейство избира. И вече в този свободен публичен дебат там да се реализират и съответните напрежения, които има между различните верски групи или вярвания в условията на един дебат на уважение и така нататък. Но ако държавата се нагърби с това да поеме задачата, тя да урегулира това нещо в училищата, просто виждаме, че аз мисля, че това е обречено на провал на такава схема.
Аз мисля, че е абсолютно ясно, няма никаква неяснота по въпроса, че нашия разговор е в защита на религията и свободата на вярата. Това не подлежи на въпрос. Но това, което се опитваме да покажем, когато говорим за образователен процес по религия в училищата, съвсем не говорим за това, че държавата преподава вяра на подрастващо поколение. Това не е случая. А по-скоро това, което разкриваме, е, че държавата използва една много тънка част от българската душа, именно въпроса за вярата, за да установи своя собствен контрол над подрастващото поколение. Това е истината.
И се прикрие провала на държавно контролираното образование.
В една цивилизована държава провала се разкрива, той се инвестигира, той се разследва, хората, които са отговорни, се наказват, предвиждат се поправки в законодателството или в системата и чрез този процес обществото отново се нормализира. Това не е случая, за който говорим. Тук не се търси нормализация на българското общество, напротив. Търси се нов начин за контролиране на едно подрастващо поколение, така както бяхме контролирани ние, така както са били контролирани родителите ни по времето на комунизма. Това не е нищо по-различно. Единственото е, че има една захарна опаковка, на която пише вероучение или религиознание. А иначе подходът е същия.
Да, и причината за това е претекъв начин тъй като се проваля в контролираното държавно образование, се опитва по някакъв начин да спаси положението, като въведе религията със свои цели за спасяване на колабиралото образование.
Уважаеми слушатели, в момента имаме директно включване от нашия кореспондент в Берлин, Христо Беров. Христо, здравей, добър вечер!
Добър вечер!
Твоето мнение по нашата дискусия от миналата седмица?
Ами, доколкото прочетах из пресата, имаме някакво развитие, но край на дискусията, поне в следващите месеци, аз не виждам. Интересни становища чухме. Разбрах, че в Българска академия на науките също се е провела някаква конференция
за която материали в пресата към този момент някакви официални не можах да прочета. Но това, което би трябвало също да се отбележи, което също много интересно, така и ми направи силно впечатление, е интервюто, което Пламен Сивов даде по Българско национално радио, мисля, че миналата седмица беше излъчено. Той засегна проблематиката на това, доколко при въвеждането на религия или вероучение, или на какъвто и да е предмет в българските държавни училища, доколко ние като родители бихме могли да разчитаме на едно адекватно преподаване и доколко би следвало да имаме доверие на всички преподаватели, защото разликата между вероучение или било или религиозно образование с, например, предмета математика има няколко разлики. Все пак разликата е там, че религиозното образование и вероучението достига много надълбоко в душата на младите ученици и би могла да има, как да кажа, едни или много положителни, или много негативни последствия. Тоест, така средно положение едва ли ще има и по този повод темата е още по-сериозна става. Това, което така интересното, което и ми допадна в мнението на Пламен Силов е, че при всички положения децата ще научат нещо за религия, при въвеждане на религиозно образование или вероучение, но зависимост от преподавателя, начина и способа и доверието, което ще се изгражда, може да се достигне до там, че децата да научат нещо за религията, но пък едва ли ще влезнат в някой храм. Нали? От тази гледна точка. Така допадна ми тази неговото становище, много ми допадна. Друг е въпросът, че аз напоследък и не чух да се предприема нещо практически по въвеждането или по невъвеждането, значи текат още спорове.
Ето директна цитат на Сивов. Не може да дадем децата си на всеки да ги учи, защото ще научат нещо за религията, но никога няма да влязат в църква. Също, ние говорихме малко по този въпрос преди ти да се включиш, но да задам въпроса на теб. Има ли хора с такъв образователен ценз в България, които всъщност са учили единствено и само да преподават религия? Кои са тези хора в България? Къде са образовани? Кой ги е образовал? Кой е спонсорирал образованието им? Кой е подготвил програмата за тяхното образование и каква директива ще следвате?
Това са много въпроси в един събрани. За съжаление, аз не зная и не познавам как текат в момента изобщо образователни инициативи, свързани с религията. Това, което така от пресата напоследък също разбрах, че в Руси и в Русинската митрополия има някакви инициативи, които вече от дълго време на доброволни начала, инициативи на родителите се водят. Има такива, как да кажа, някакви други инициативи в малки градове. Факт е, че не ми е ясно те дали са и доколко са интегрирани в държавната програма на училищата. Тоест, едва ли те изобщо са одобрени. Това са факултативни и така доброволни начала. Не мога да отговоря точно и нямам, честно казано, представата доколко в момента изобщо в България такива кадри се подготвят. Мисля, че съм чувал в Богословския факултет в София да има магистърски програми, но честно казано не съм запознат. А за другите вероисповедания също се съмнявам, доколкото зная католическата църква няма пък нито един кадър, така доколкото знам, пак казвам, разбира се, не би съм подготвен. А ислямското вероисповедание, то пък много интересно е, че е така от едно от пъргавите било, които още след 91-а година, доколкото също, нали, от преса и от така специализирани списания и от така няколко интернет страници мога да разбера, че фактически те водят един вид религиозно образование също на инициативи частни, но те така са поели тази, как да кажа, практика още веднага след политическите промени, така че може би те имат, разбира се, те имат специализирани училища, които са или във ваканциите, или извън учебния процес. И тук става повече също дума за училища, в които така наречените КФС изучават така, съдържанието на Корана, но тук разбира се поставяме на въпрос разбирането изобщо на тези текстове.
За протестантските общности в момента няма одобрена магистърска програма за християнска педагогика. Доколкото знам, магистърската програма, която е одобрена за протестантските училища, е магистратура консултиране или психология, но така или иначе няма магистратура по преподаване на религия. Това означава, че ако няма други подготвени кадри, всъщност един цял клон на християнството в България в момента е неподготвен за такъв вид реформа.
Друг е въпросът, доколко има желание от страна на държавата това клон да бъде подготвен, защото исторически, като погледнем исторически, протестантите винаги са били някаква такава активна част от българското общество, но винаги са били третирани с подозрение за това, защото са протестанти, нали, православните. Аз не говоря за референдум за православните, които имат някакво такова напрежение с протестантска доктрина, говоря по-скоро за тези православни, които заживяват православието като политическа доктрина, по-скоро не като вяра. Но отречем, има различия. Така че това е едното нещо, което трябва да говорим за тия кадри. Второто нещо, преди да го кажа, ми се иска да отбележа факта, трябва да бъдем честни към министър Вълчев. Той каза, има такова негово изказване, което прочетох, в крайна сметка, ако обществото не иска да има религия, няма да има религия. Тоест, говорим за тоталитарен подход в държавата, но също време говорим и, че не, държавата не е тоталитарна изцяло. Така че исках да го отбележа това нещо. И той, другото нещо, което той казва, е, че всъщност дебата, не съм сигурен за дали е негово мнение, но един от тази комисия, която започва този дебат, каза, че всъщност дискусията сега започва. Тоест, можем да очакваме, че тъй като е нелека материята, както виждаме, веднага изникват изключително много гледни точки, много въпроси, тя те първа ще се развива тази дискусия. Може би в този контекст вече да започне да се оформят програми на специализирани учители от протестантски и други изповедания. Но другото нещо, което исках да отбележа преди скобата за министър Вълчев и неговото мнение, е тази, че всъщност, когато говорим за религия, трябва да сме наясно, че религията не е образование. Тя е учение, но не е образование. Защо? Там веднага пример от християнството. Самия Христос не беше религиозно образован в фарисейските семинари. Това беше неговия най-голям проблем. Освен това, от многото апостоли, много малко са хората, които имат някакво светско образование. Да речем Лука, един от евангелистите, е доктор по образование, по професия. Павел е изключително образован, религиозно образован, но той е по-скоро изключение. Другите са рибари, дърводелци и така нататък. Така че, когато говорим за вяра и за вечност и за Бог, в случая естествено говорим от християнска гледна точка, от библейска гледна точка, трябва да сме наясно, че тук говорим не само за някакво образование, т.е. ти получаваш някаква степен и почваш да преподаваш. Няма такова нещо. Ти трябва да си състояние, ти трябва да си в състояние да си преживял взаимоотношенията с Бога. Т.е. ти трябва да живееш вечно, ти трябва, дори ако употребим евангелската терминология, ти трябва да си новороден чрез вяра в Христос, за да можеш да преподадеш в предмет на вероучение същността на християнската вяра. Иначе, колкото да си образован, ти си оставаш един човек, който няма това божествено откровение, чрез което ти можеш да пресъздадеш смисъла на Евангелието, смисъла на Новия Завет по начин, който да е адекватен с мнението на неговия първоисточник, в кавички, т.е. на Твореца, който е писал тези, чрез евангелистите и другите апостоли е писал тези текстове. Така че, веднага, не се ли съобразяваме с този аспект на християнското вероучение, на богословието по принцип, на този вечен елемент? Ако хуманизираме вероучението и преподаването по религия, ние всъщност пропускаме най-фундаменталната част от това какво всъщност представлява едно истинско вероучение.
В тази връзка аналога, между другото, за това, което разказа Виктор в момента за християнството, подобно е положението, между другото, и в исляма, например, където със сигурност се знае, че Мухамед, техният пророк, той е бил неграмотен и той е изключително неграмотен и не му е бил ниспослан текстът на Корана, който е бил записан, нали, и така нататък, което в момента, нали, точно това е, така да кажем, разковничето или голямата проблематика изобщо за разтълкуването на Корана. А интересното в случая обаче и другото, трябва да поставим въпроса дали изобщо чрез едно педагогическо образование, било то и религиозно педагогическо образование, без силната вяра в Господа, дали един човек би могъл изобщо да води религиозно обучение. Нали? Това, което и Виктор до сега каза, с това нещо би могъл да се съглася. И може би това, което в момента също се изпомних, че има в Богословския факултет на София, все пак в Православния богословски факултет, доцент Антонов, който, доколкото си спомням, имаше специалност религиозна педагогика. Но в момента не съм изобщо информиран в какво състояние, какво е състоянието изобщо на тази наука, как се преподава и дали наистина той е титуляра и има ли титуляр. Това нещо не ми е понятно, не ми е известно, доколкото знам, не можах да се информирам. Така че това е в тази връзка, без вярата да се преподава религия, е просто, как да кажа, то ще бъде пусто и празно. Нали? Това е. Интересното, което също исках да отбележа, че доколкото също от пресата разбрахме, пловдивския митрополит Николай е започнал да провежда, така не мога да го кажа самочинно, но по своя инициатива и по инициатива на пловдивския кмет в моя роден град, в няколко училища вероучение е провел с... Така не мога да кажа, също отресата не личеше точно дали на четвъртокласници, петокласници или по-големи деца. И доколкото така съм запознат, мисля, че инициативата ще се прехвърли в град Септември, обаче по желание на част от родители и ученици. Нали? Сега друг е въпросът, доколко едно такова, нали, вероучение, което митрополита като духовен пастир на православната епархия би могъл да си позволи или не от гледна точка на държавното право. Това, нали, също оставям въпроса отворен, но до момента не е бил поставен изобщо нито на одобрение, нито на критика. Не съм чул някой да се изказал нещо против тези действия или за тези действия. Вероятно синода одобрява това нещо.
Так ви изниква въпроса, ако има една протестантска инициатива за подобно нещо в училищата, дали протестантите въобще ще имат някакъв достъп? И тук
имало ли изобщо такава инициатива?
Имаше поне опит за предлагане на някакъв вид образование по религия в училищата в селата край Ямбол. То беше толерирано до някъде, даже в определени моменти много от децата посещаваха някои от църковните събрания, докато явно с заповед отгоре беше забранено.
Да, и тук вече, и мисля, че това е правилният подход. Ако трябва да има някакви ясни правила на равни начала, да има възможност както и православната църква, така и други изповедания, при желание от учениците и при положение, че съгласно закона на изповеданието, това е правилното отношение. Родителите отговарят за ценностното възпитание и верското възпитание на децата си, да дадат едно писмено съгласие с няколко реда и да се организира някакъв такъв клас, който да религията да бъде представена по един адекватен за учениците начин. И тогава вече и самото дете, без да има натиск, без да има манипулация, без да има криене за това кой бил секта, кой не бил секта, ролята на държавата е да осигури така едно правилно взаимоотношение между хора. Тогава нещата придобиват съвсем различно значение. В момента държавната администрация е натоварена с това да дебне кой е секта, кой не е секта. Просто всичко е на едно много такова ниско ниво, много така махленско ниво се развива всичко, както много начините, по които функционират нещата в България. И това е тъжната картинка, затова има толкова разпарени страсти и дебати, тъй като, нали, някакси нещата не се казват, не се назовават ясно и позициите не са много ясни. Ако стане ясно, че ролята на държавата е да бъде арбитър и да бъде честен арбитър и за тази честност трябва да бъде държавно отговорна, нещата биха изглеждали доста по-добре.
Но не би ли би било по-добре и за самите ученици и за самите училища, щом е толкова нужно да има образование по религия, вместо да се използват хора, които са образовани по религия, но нямат духовен повик да преподават религия, не е ли по-добре във всяко населено място да се поканят локалните лидери на различни религиозни общества, да изнесат серия от лекции, да участват по някакъв начин в дискусия с учениците и по този начин вместо един човек, който явно не може да бъде образован по всички религии, преподава като педагогически материал, набор от уроци, вместо да има такава структура, да е нещо по-динамично, в което и църквата да може да участва чрез своите църковни водачи.
Да, аз ти казвам, е нужно да има някакво такова централно ръководство на някакъв панел от различните религии. Нека всяка организация верска да си организира мероприятията съгласно техните възможности, техните програми, тяхната визия. Може би има верски организации, които не желаят да участват по някакъв начин в живота на училището и на двоите. Това е тяхна роля. Аз не мисля, че... Тоест, нека да оставим на публичната сфера, без да притесняваме религиите, без да притесняваме, т.е. като казвам, без ние да притесняваме пред държавата, аз не съм от държавата, без бюрокрация да притеснява хората с това, кой какво вярва, да го тепне, дали бил сект, дали не бил сект, не знам какво ти, да остави публичния дебат по отношение на религиите да се развие от само себе си, като държавата единство, което трябва да гарантира, е, че не се престъпват законите и няма прекрачване на законовите рамки, не по отношение на проповядването и по отношение на вярата и на практикуването на вярата, а просто да няма насилие. Това е точката на пречупване на място, където държавата трябва да се намеси.
Аз бих задал един въпрос на Христо, който ние дискутирахме, но ми е интересно и неговото мнение. Кой мислиш, че дава приоритет на държавата да преподава религия, приоритет пред семейството и пред църквата?
Ами въпросът е много сложен. Аз ще се опитам да го отговоря малко по по-различен начин. Когато говорим, например, за толерантност, нали, защото ако кажем, че някой дава приоритет, аз ще направя въпроса, ще го отговоря с негиране, т.е. с обратния...
С отрицание.
Въпрос, с отрицанието. Става въпрос тук за следното, за да очакваме толерантност, както Виктор, нали, по този начин да свържа отговора на Виктор с моя. Когато говорим за толерантност, все пак, по-моему, е необходимо да съществува известно ниво на начетеност у хората, които ще трябва да бъдат толерантни. Значи, когато един човек, как да кажа, е глъбен само в себе си и вижда само себе си, лишен е от християнската любов, той не може да види разликата, т.е. той не иска да види разликата, не иска да види и чуждото мнение. И това нещо е много страшно. В тази връзка си мисля, че приоритет в момента дори държавата някакси няма по отношение, тя не бива и да има приоритет по отношение на налагане на религиозно или светско образование, но факт е, че като светска държава все пак тя дърпа въжето към светското образование или към светската система. От едната страна. От другата страна, много сложно е, например, взаимоотношението ще бъде много сложно, ако да кажем, в следната констелация се получи възможност деца, които имат интерес, например, към вероучението, и които се намират, например, в една малко населено място, където, да кажем, има една единствена православна община. Нали? И в тази православна община, да кажем, все пак искат, да кажем, православни или протестанти или католици, или каквито и да е други християни, независимо от факта, че някои ще ги нарекат секта, просто да преподават. Там ще срещнат един сериозен отпор. Първо поради това, че самите хора, които живеят в малки населени места, те виждат самите себе си и не могат да усетят тази толерантност и тази Христова любов, колкото и ще да слушат и колкото и дълго да слушат проповедите, например, на местния свещеник. От друга страна, в големите градове, според мен, интереса на децата към религията изобщо е много по-малък. Това са моите наблюдения и говоря конкретно, например, за Пловдив и София. Как е в другите градове големи в България, не знаем. Но може би точно в по-малките населени места, там е интереса по-висок, но пък малките населени места, те нямат възможност да чуят, например, една или друга проповед на различни християнски деноминации, така да ги нарека, или братски общини, да кажем. Това е тук големия проблем. А интересно, например, за мен е също, че приоритет би трябвало да има, и тук отговарям на въпросите, приоритет би трябвало да има самата християнска община. Или понеже и според протестантското учение, и според католическото, и разбира се, католическото с леки така малко разлики, но и православното, например, са, как да кажа, почти на еднакво становище от гледна точка на това, че християнската община, т.е. най-малката единица, общината в било то персонална или териториална единица, тя би трябвало да има приоритета в подрастващото поколение на населеното място или на принадлежащите към общината, те фактически да ги обгрижват религиозно и те фактически да им дават възможност да получават религиозно образование, било то обаче в училище или извън училище, и то винаги със съгласието на родителите, защото това нещо трябва да бъде на първо място. Тоест приоритета трябва да бъде погледнато там първо при родителите, второ при църковната община, при християнската община, нали? Без казвам дали тя трябва да бъде православна, католическа или протестантска, независимо от това каква е, ако трябва да, нали, фактически да бъде и мюсюлманската община. Но това е пътя, може би, по който се казва. И интересно е, че според мен, например, което е, дали ще възникват спорове, ако се ползва училищната сграда в едно малко населено място, където, например, имаме само една училищна сграда, ако изобщо тя трябва да се ползва, дали пък там няма да се достигне до големи конфликти. Тоест, дали не е било, дали не е по-разумно да се ползват възможностите на църковни общини или изобщо на християнски общини, да го кажа, нали? Тук, разбира се, православната църква така или иначе е в едно по-преферирано положение, това е безспорно, защото тя в общи линии покрива цялата територия на България, а да кажем, протестантските църкви в България не могат да покрият цялата територия, както и католическата. Нито латинските екзархии, епархии двете, нито пък католическата екзархия, нали? Униатската църква. Така че тук ще... Това е много сложния въпрос, нали? На този баланс как е и как населението ще реагира. Но приоритет при всички положения и как да кажа, и привилегия при избора, дали да има, дали да няма, първо трябва да имат родителите, после, разбира се, и детето трябва да бъде съгласно при всички положения, и после вече самата християнска община, и след това едва, чак тогава би трябвало държава да изобщо, ако има, тя не би трябвало да има, според мен.
Да, някакво. Да, мисля, че държавата, това, което е характерно, едно от решенията, когато се дискутираше още, едно от решенията на същото решение, становищата при дискутирането на сегашния закон за вероисповеданията, мисля, че беше професор Лосън от Лейдския университет в Холандия. Той много ясно заяви, че съгласно европейските стандарти, те са и стандарти на международното право, на хартата на ООН и на всички така общества, които приемат фундаменталните човешки права за тяхна основа на правната система, неговото мнение беше, че държавата не може да се изказва по богословски въпроси. Точка по въпроса. Това е фундамент, от който трябва да изхождат всички хора и организации, участващи в този дебат за религия в държавното училище. Държавата не може да се изказва по богословски въпроси. Държавата не може да бъде проводник на индоктриниране на една или друга религия. Което не означава, че правото на държавниците на вяра трябва да бъде ограничено. Защото въпреки че бюрократ е човек, който е в държавата, той не си остава вярата, когато дойде на държавния пост. Но когато на държавния пост, той върши работата си не с цел да прокара своята религия, а с цел да управлява справедливо и да управлява според законите. И ако този баланс между държава и вяра може да бъде напипан и възприет като правило, докато стане вътрешно убеждение, мисля, че много от проблемите на религиозната свобода в България биха започнали да се решават. Но това е въпрос на избор, въпрос на воля.
Добре, завършваме нашия разговор днес с това заключение и с обещанието, че ще го продължим отново. Ако вие слушате това интервю, имате интерес да участвате в него, можете да се свържете с нашия екип, чрез която и да е от веб страниците, където е публикувано интервюто. Благодаря и на двама ви, приятна вечер и с обещанието, че ще разговаряме пак и отново.
Дори Христо, за мен беше удоволствие.
За мен също. Всичко най-добро, много поздрави към Атланта и към София. До чуване.